Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni do të shohim. Kfori jeton rastin arrestimit të dy policëve kosovar nga gjendarmeria serbe. Shqipëria dënon si që e cilëson rëmbimin e policëve kosovar. Korrupsioni mbetet sfidë për krimin e shtetit kosovar të së drejtës. Miqët e Sirisë e njohin se përfaqësues të popullit Këshillin Kombëtar Sirian. Lideria e përndjekur e pro-demokracisë në Birmani sipas sondazheve të para ka fituar ulse në parlament. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por të ndjekim fillimisht një blok informacionesh që shënuan ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Punëve të Jashtme e Shqipërisë ka dënuar arrestimin e policëve kosovar nga ana e gjendarmerisë serbe duke e cilësuar këtë si akt rëmbimi. Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Shqipërisë dënon me forcë aktin e ulët të rëmbimit të dy policëve të Republikës së Kosovës, thuhet në deklaratë. Ne vlerësojmë se akte të tilla kriminale, të motivuara nga struktura dhe mentalitetet të vjetra e arkaike, nuk i shërbejnë as pak frymës së re të bashkëpunimit dhe fëqinjësisë së mirë në rajon mes vendeve që aspirojnë të antarësohen në Bashkimin Evropian, thuhet në deklaratë. Beogradi ka cilësuar si shkelje të zonës së gjelbër praninë e këtyre dy policëve në brezin kufitar, përderisa ministri i Brendshëm i Kosovës Bajram Recepi thotë se Kfori është duke hetuar rastin dhe sipas tij rezultatet do të dëshmojnë se policët u arrestuan brenda territorit të Kosovës. Pjesëmarrësit e konventës së katërt vojvodinase kanë miratuar të dielën një deklaratë për nevojën e formimit të Republikës Federale të Serbisë, e cila do të përbëhej nga dy republika, Vojvodina dhe Serbia. Deklarata është pritur me rezerva nga disa përfaqësues të subjekteve politike dhe organizatave joqeveritare. Të gjithë pjesëmarrësit e konventës janë pajtuar se duhet të ndryshohet kushtetuta e Serbisë, sepse me këtë akt sipas tyre, Vojvodina nuk mund të marrë autonomi të gjerë. Miqët e Sirisë në takimin në Stamboll thanë se e njohin Këshillin Kombëtar Sirian si përfaqësues legjitim të gjithë sirianëve. Në një deklaratë përfundimtare të takimit një ditor thuhet se dritarja për presidentin sirian Bashar al-Assad për të zbatuar përkushtimet për të cilat është pajtuar nën planin e OKB-s dhe Ligës Arabe për paqen nuk mund të lihet e hapur përgjithmonë. Në deklaratë bëhet thirrje të dërguarit të OKB-s dhe Ligës Arabe Kofi Annanit që të caktojë afat kohor për hapat e ardhshëm, përfshir kohën e kthimit në Këshillin e Sigurimit. Regjimi sirian i presidentit Bashar al-Assad nuk do të bie dhe përpjeket për ta rrëzuar me forcë ta përkeqësojnë krizën në rajon, ka thënë kryeministri irakian Nuri al-Maliki. Është bërë një vit dhe regjimi nuk është rrëzuar dhe nuk do të rrëzohet dhe pse duhet të rrëzohet, ka thënë Maliki në një konferencë për gazetar në Bagdad. Nën presidenti irakian Arati Tariq al-Hashemi ka arritur në Katar në atë që agjencia shtetërore e lajmeve këtij shteti e ka quajtur si vizitë zyrtare. Vizita e papritur e Hashemit shënon udhëtimin e parë jashtë vendit, që kur është strehuar në rajonin gjysmë autonom kurd për të ikur arrestimit, pasi që autoritetet e Irakut lëshuan një fletë arrestim për të në muajin dhjetor. Al-Hashemi është zyrtari më i lartë sunit i Irakut. Autoritetet e akuzojnë atë për drejtimin e grupeve vrasëse kundër pelegrinëve shiit, zyrtarëve qeveritar dhe forcave sigurisë. Ai hedh poshtë akuzat për të cilat thotë se janë të motivuara politikisht. Opozita birmaneze pretendon se lideria pro-demokracisë Aung San Suu Kyi ka fituar një ulse në parlament. Antar i lartë i Ligës Kombëtare Demokratike Tin Oo tha se të dhënat jo zyrtare të partisë tregojnë se laureatja Nobelit ka fituar 82% në zonën elektorale të Kavmus. Statistikat nuk janë zyrtare dhe komisioni zgjedhor pritet të bëjë publike rezultatet më vonë. Zgjedhjet e së dielës që do të mbushin ulset e zbrasta në legjislativin 664 antarësh janë parë si ndër më të lirat në dekada në Birmani. Dhe vin pas reformave disa mujore të ndërmara nga qeveria mbështetur prej ushtrisë. Por kjo nuk do të ndryshojë bilancin e pushtetit në vend që edhe mëtej kontrollohet nga zyrtarët ushtarak në pension. Qeveria komuniste e Kubës e ka shpallur të premten e madhe të Pashkëve ditë festive, pasi që për një çë të tillë bëri kërkesë Papa Benedikti 16 gjatë vizitës së fundit në ishull. E premtja e madhe është dita kur katolikët shënojnë vdekjen e Krishtit si pjesë qendrore të festës së Pashkëve. Kjo është hera e parë që njihet si festë publike në Kubë që nga vitet e 60-ta, kur festat fetare nuk shënohen në këtë vend më zyrtarisht. Ndoqët buletinën e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Autoritetet serbe u kanë shqiptuar masën e ndalesës prej 48 orëve, dy policëve kosovar të arrestuar të shtunën në Merdare. Beogradi ka cilësuar si shkelje të zonës së gjelbër praninë e këtyre dy policëve në brezin kufitar, përderisa ministri i Brendshëm i Kosovës Bajram Recepi thotë se Kfori është duke hetuar rastin dhe sipas tij, rezultatet do të dëshmojnë se policët u arrestuan brenda territorit të Kosovës. Edhe sot kanë vazhduar reagimet në Prishtinë lidhur me arrestimin e dy policëve të Kosovës, si dhe është kërkuar lirimi me një hershëm i tyre. Ndjekim një kronik në këtë tem të përgatitur nga Zjatin Gashi.
Një komision ushtarak i Kforit ka dalë në vendin e ngjarjes ku janë arrestuar dy policët kufitar të Kosovës nga ana e gjendarmerisë së Serbisë për të vërtetuar dhe hetuar rastin. Pas arrestimit të policëve Shukri Binaku dhe Sami Beqiri, ministri i Brendshëm serb Ivica Dačić kishte deklaruar se këta dy policë kishin shkelur zonën e gjelbërt, me çka sipas tij ata edhe kishin shkelur marrëveshjen ushtarako-teknike të Kumanovës të nënshkruar më 1999 nga Serbia dhe NATO, sipas të cilës në këtë brez mund të lëvizin të armatosur vetëm Kfori dhe forcat serbe. Ndërsa Kfori po i analizon rrethanat dhe më pas pritet të dalë me një rezultat në lidhje me arrestimin e dy policëve kosovar, autoritetet në Prishtinë vazhdojnë të besojnë se policët ishin kidnapuar brenda territorit të Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se është në kontakt me autoritetet ndërkombëtare, sidomos me Euleksin, për të ushtruar ndikimin që policët, ndaj të cilëve është shpallur ndalesa prej 48 orëve, të lirohen dhe kthehen në shtëpi.
Ne kemi kërkuar edhe nëpërmjet mekanizmeve ndërkombëtare që i kemi në dispozicion edhe Euleksit, ashtu edhe me përfaqësuesin evropian Sarmesh Bogat, të shfrytëzojnë gjitha mundësitë e presionit ndaj Serbisë që të lirohen policët e kidnapuar, po ashtu me shkresa jo kemi drejtuar dhe Komisionit Evropian dhe institucionet e tjera që të bëjnë presion maksimal dhe të lirohen policët të cilët pa kurfar arsye janë kidnapuar në territorin e Kosovës.
Edhe misioni për sundim të ligjit i Bashkimit Evropian Eulex thot se po i hulumton rrethanat dhe lokacionin e ndodhisë. Euleksi ka shprehur habim me këtë veprim pas frymës pozitive dhe marrëveshjes arritur në dialogun Prishtinë-Beograd për menaxhim të integruar të Kufirit. Ministri Bajram Recepi në anën tjetër ka shprehur bindjen e tij se hetimet që po i bëjnë autoritetet ndërkombëtare do të rezultojnë me vërtetimin e dëshmive të palës kosovare se policët ishin arrestuar brenda territorit të Kosovës.
Ata dihet se janë në mbajtje 48 orë, të shqyqojnë qëfar rezultat është do të binë këto presionet që i bëjnë ndërkombëtar. Sot një komisioni Kforit ka dalë dhe është duke e hetu vendin se ku ka ndohë kidnapimi dhe si më që fa gjose do të delë një raport që ta se ka ndohë në teritorin e Kosovë.
Ndërkohë në Kosovë vazhdojnë reagimet pas arrestimit të dy policëve në Mardar. Nënkryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmet Isufi tha se ky është një veprim armiqësor i qeverisë së Serbisë, e cila sipas tij po dëshmon edhe një herë se nuk ka orientim evropian.
Ky veprim armiqësor i qeverisë së Serbisë vjen si pasojë nënshtrimit të vazhdueshëm të qeverisë së Kosovës, e cila në vend se të ndërmarrë veprime konkrete për zbatimin e kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe mbrojtjes së integritetit dhe sovranitetit të vendit, del me deklarata të çuditshme dhe bajate gjoja për Serbinë evropiane dhe se gjoja Serbia e paska pranuar pavarësinë e Kosovës.
Arrestimin e policëve kosovar e kanë dënuar të shtunën dhe presidentja Atifete Jahjaga, qeveria dhe subjektet politike, duke kërkuar dhe lirimin e menjëhershëm të tyre. Ndërkat sot, Lidhja Demokratike Kosovës përmes një deklarate ka dënuar këtë akt dhe u ka bërë thirrje institucioneve të Kosovës dhe mekanizmeve ndërkombëtar që të ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme për lirimin e dy policëve të rrëmbyer. Përkeqësimi raporteve edhe ashtu aspekt të mira ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka pasuar valën e fundit të arrestimeve nga të dyja palët. Kjo gjendje është reflektuar dy ditët e fundit edhe në lëvizjen e lirë, që ka dëshmohet me faktin se qytetarët e shumë përfshi edhe ata që kthehen nga diaspora dhe që ja kishin mësyer të kalonin përmes Serbisë në Kosovë nëpërmes pikës kufitare në Mardar, është dashur të presin me orë të tëra për të kaluar kufirin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbesim me zhvillimet në Kosovë, por duke ndërruar temën e informacionit. Task forcat apo këshillat e ndryshëm për luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar në Kosovë janë të paefektshëm nëse gjyqësori i vendit është i anshëm, i varur dhe politikisht indikuar vlerësoj njohësit e kësaj fushe. Ata thonë se reformimi këtij sistemi nuk mund të bëhet nga qeveria e Kosovës apo ndonjë institucion tjetër, përfaqësuesit e të cilit, sipas tyre, dyshohet të jenë përfshirë në afera korruptive apo vepra të tjera të kundërligjshme. Kronike e Dona Pecit.
Shteti së drejtës nuk mund të ndërtohet me institucione mbi përfaqësuesit të cilëve rëndojnë akuzat për përfshirje në korrupsion, krim të organizuar dhe veprime të tjera ilegale, thon përfaqësuesit e shoqërisë civile dhe njohësit e integrimeve evropiane në Prishtinë. Ata theksojnë rëndësinë për reforma të thella që do të krijonin një ndarje reale të pushteteve me një gjyqësor të paanshëm e të pavarur nga politika. Eksperti për integrime evropiane Shenol Muharremi tha se parakusht për avancimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare është përmirësimi i problemeve të brendshme.
Ne nëse skemi një shtet funksional, atëherë ne nuk trajtohemi skem kredibilitet si aktor dhe nuk mundu me marë pjesë dhe mi përfaqësu interesat e qytetarëve të Kosovës dhe shtetit Kosovës në arenën ndërkombëtare. Mu për këtë është interes vetë neve me ndërmarrë të reformë.
Komenti i tij pason deklaratat e së premtës të ambasadorit amerikan në Prishtinë Christopher Dell, i cili tha se korrupsioni në të gjitha format e tij është bërë një prej kërcënimeve kryesore me të cilat përballet shoqëria kosovare sot. Lidhur me këtë, Avni Zogjani nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet Qohu, tha se është i nevojshëm krijimi i një plani të konservuar nga çfarëdo ndikimi politik, me qëllim reformimin e tërësishëm të gjitha hallkave të sistemit të drejtësisë me tekst të veçantë të gjyqësori. A e quajti të pakuptim të krimin e taskforcave apo këshillave të ndryshëm që janë formuar deri më tani për luftimin e korrupsionit e krimit të organizuar.
Nuk mundet me u prit një reformim thjesht vetëm me ndërtimin e institucioneve, siç po ndodh me krimin e këshillave të ndryshëm, por duhet që këtë rol ta kap në duart veta organi më i lartë i vendit që është kuvendi.
Rëndësia që Kosova të zbatoj reforma në shumë segmente shtetërore ishte theksuar vazhdimisht edhe nga Bashkimi Evropian, mekanizëm në të cilin vendi synon të antarësohet në të ardhmen. Megjithse janë deklaruar vazhdimisht për ekzistimin e angazhimeve në përmbushjen e kritereve evropiane, autoritetet kosovare ende përballen me kritika të mëdha nga BE-ja. Muharremi tha se reformat evropiane duhet të shfrytëzohen si model për të përmirësuar funksionimin e brendshëm të shtetit.
Çështja është që deri tash vazhdimisht për shumë vite po përsëriten kërkesat për reforma të njëjta. Domethënë ne nuk bëmë më kohë kona duhet më thon për shembull jo në Kosovë ku tolerohet korrupsioni, jo në Kosovë ku ka krim të organizuar, qoftë ekonomik.
Në kuadër të përpjekjeve për vendosjen e sundimit të ligjit në Kosovë, Bashkimi Evropian kishte angazhuar pas shpalljes së pavarësisë së vendit një mision me detyrë monitorimin, mentorimin dhe këshillimin e institucioneve kosovare në polici, dogana dhe gjyqësi. Por aspranija ndërkombëtare sipas Zogjanit nuk ka arritur ta përmbush obligimin e saj.
Fatkeqësisht nuk kanë ndihmu ndërkombëtarët, po thuj se fare nuk kanë ofru ndihmë në reformimin e gjyqësorit, intervenimet e tyre kanë qenë tërësisht periferike.
Kosova ka disa vite që e ka shpallur prioritet luftën kundër krimit të organizuar e korrupsionit. Megjithkëtë, kritikat që flasin për mungesë të angazhimit dhe rezultateve konkrete në këtë drejtim vazhdojnë të jenë në qendër të raporteve që organizatat dhe mekanizmat e ndryshëm vendore ndërkombëtar publikojnë për vendin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Duke mbetur në temën e njëjtnjohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë, thonë se niveli i lartë i korrupsionit dhe shpërdorimit detyrës zyrtare janë arsyet kryesore po që po largojnë kompaninë ndërkombëtare që të investojnë në tregun kosovar. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Njëri nga problemet për zhvillimin ekonomik dhe tërheqjen e investitorëve në Kosovë është korrupsioni, i cili në Kosovë ka për masa të mëdha, thonë njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Këto deklaratat e ekspertëve të ekonomisë vijnë pas publikimeve të raportit vjetor të Agjencisë kundër korrupsion, në të cilin thuhet se në sistemin e drejtësisë, në qeveri, pushtetin lokal dhe në institucionet tjera të Kosovës, vazhdon të jetë i pranishëm korrupsioni. Në këtë raport, përveç tjerash, është teksuar se gjatë vitit të kaluar në 160 raste janë gjetur elemente bazë për fillimin e procedurës e hetimeve paraprake të dyshuara për korrupsion. Eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Recepi thekson se ky nivel i korrupsionit në Kosovë po largon investitorët e huaj.
Në rajon çka ne kuptojmë në Kosovë, njëri prej problemeve kryesore për zhvillim apo edhe për ardhmën e investitorëve të huaj është niveli i lartë i korrupsionit. Kjo fatikisht se do të jetë njëra prej sfidave dhe prej pengesave kryesore, meqense nuk vërehet ndonjë gabimshmëri apo ndonjë kamungulsi që qarësjet të kanalizohen, përka si që të jetë një luft ma e vendosur kundër korupcionit e jo ajet me dhe vetëm në nivelli verbal që farë do të tani.
Rënjën e investimve të huaj e vlerësojnë edhe raportet zyrtare të institucioneve të Kosovës. Si pas një raportit të Bankës Qëndrore të Kosovës në vitin 2007, investimet e huaja të drejt për drejta në vend kanë qenë 420 milion euro. Kurse në 6 mujorin e partë të vitit 2011, investimet e huaja kanë qenë 157 milion euro. Si pas Regjepi, largimin e investitorëve ka dëshmuar më së miri tërheqja e kompanive të huaja që kanë hyrë në garë për privatizimin e kompanive publike si që ishte rasti Post Telekomit të Kosovës.
Dhe njëra prej arsyeve për tërheqjen e investitorëve, përkatësisht kompanive të interesuara për blerjen e saj, ishte edhe çështja e zbavjes së disa situatave të dyshimta të cilat ishin në procedurë hetimore.
Në anën tjetër, eksperti i çështjeve ekonomike Ismail Kastrati tekson se në kohën e krizës kur paraja është e mangët në një korrupsion të tillë çfarë është në Kosovë, e siç tekson Kastrati, shpesh herë mbetet i pandëshkuar, sigurisht që investimet e jashtme nuk orientohen në Kosovë.
Në përgjithësi ambienti për bizneset huaja, si thirrën investimet direkte të jashtme, është i dobët në Kosovë. Normalisht se një nga shkaqet e ikjes apo mosardhjes së investimit nga jashtme është edhe niveli i korrupsionit posaçërisht të zyrtarëve më të lartë në Kosovë. Pikrisht nga ajo ka ndodhur që mos të privatizohet me sukses vitin e kaluar BTK-ja, të prolongohet investimin në Kosovën hera, herbe, seher, kosovare, e normalisht edhe transmisioni energetik.
Si pas ekspertëve të çështjeve ekonomike, investimet e huaja të drejt për drejta janë mundësia më e mirë për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Ismail Kastrati jep më shumë hollësi.
Investimet e jashtme direkte janë shumë pozitive sepse krijojnë mundësinë për punësimin e të rinjve dhe rritjen e GDP-së në ekonominë e Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Sa janë të vetë disuar të rinë për pasojat e përdorimit të narkotikeve? Në rubrikën tonë të përjavshme Vox shtjellohet kjo temë disa të rinë Prishtinës, të cilët thonë se vetëdijimi më i mirë do të duhej të vinte nga shkolla, por sipas tyre atje mungoi ligjëratat në këtë temë. Ndjekim përholësi kronikën që ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Kosova nga autoritetet ndërkombëtare në raporte të ndryshme është identifikuar si vend tranziti i drogës, por edhe vend ku kultivohen substancat narkotike. Fakti se nxënësit në shkolla përdorin substanca narkotike mbetet shqetësuese. Në studimet e bëra nga organizata ndërkombëtare por edhe vendore mbi përdorimin e substancave narkotike, delse mosha 16 vjeçare fillojnë të konsumojnë duhanin, alkoolin, derisa rreth 4% kanë provuar kanabisin, barin, ashashin, marijuanën, si dhe heroinën. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, disa të rinj thonë se edukimi në përshkolla sa i përket parandalimit të drogave mungon. Arta Hysa Nxënse thot se vetëm kur bëhet fjalë për ndonjë ditë ndërkombëtare kundër substancave narkotike, mbahet ndonjë ligjërat për pasojat që shkaktojnë ato.
Në të raste veç kur ka për shembull dita që është e caktuar për një drogë ose diçka e caktuar, nuk janë informatat mjaftueshme, nuk i vetësojnë shumë. Edhe ka që në shumë shkolla përdoren që kem pas informata dhe nuk janë, as siguria nuk është e mjaftueshme, por as edhe vetësimi për ta.
Besa Krasniqi, nxënëse e shkollës së mesme Ali Sokoli në Prishtinë, mendon se derisa nuk e marrin dënimin e merituar shitësit e drogave, gjithmonë do të ketë probleme.
Duke marr parasysh lirinë e bredhjes së trafikantëve të drogës në për kafeteritë e vendit, po shihet shumë qartë që nuk luftohet sa duhet. Nuk e marrin dënimin e merituar.
E autoritetet e rendit kanë deklaruar se kanë pasur aktivitete të shumta sa i përket sensibilizimit të kësaj çështje. Për dilerët e drogave, ata kanë deklaruar se arrestohen dhe në konsultim me prokurorin u caktohet masa e ndalimit prej 48 orësh, varësisht nga sasia e narkotikëve që i është gjetur. Personit i jepë dënimi i merituar, por disa nga nxënësit thonë se ndonjëherë kanë pasur ligjërata në shkolla për vetëdijimin e pasojave të përdorimit të substancave narkotike. Kastrioti, 17 vjeçar, nxënës i shkollës së mesme, shpjegon.
Kena pas ligjërata që kanë ardhur prej organizatave, e kanë ardhur edhe njerëz që janë kënd shërume, që janë kënd narkotike janë shëru.
E Granit Syla, i cili vitin e kaluar e ka mbaruar shkollën e mesme, thot se kam pasur ligjërata në shkolla për pasojat e substancave narkotike, por që sipas tij është shumë individuale se kush dhe pse e përdor.
shkollë, në kanë mësue, në kanë tregu që sështë, po ajo për të mirën e së cilit. Kështë kështë do në përdor, kështë do në se përdor.
Por jo edhe Linda, studente, mendon se ka informatat të mjaftueshme për pasojat që shkaktojnë substancat narkotike.
Mendoj që pa dyshim nuk ka informatat mjaftueshme për substanca narkotike, sepse deri tani kretë që ka jonë marrë me këtë qështje jonë organizatat jo qeveritare, kjo është qështje cila duhet mu trajtu prej Ministrisë Arsimet, edhe duhet me qenë e inkuadrume me një lëndë edukative cila i mësën fëmitë për pasujat të cilat i shkaktojnë substancat narkotike.
Me gjitha të Ministrija e Arsimit nuk ka statistikat të sakta se sa përdoren këto substanca nga fëmijet në shkolla, kanë deklaruar zyrtar të këti institucioni. Sabit Gashi, student, thot se mungojnë ligjeratat në institucionet shkollore, si pas ti janë shkollat e mesme, aty ku më së shumti përdoret droga.
Nuk është një edukim i mjaftueshëm për përdorimin e drogës, mendoj që mungojnë hala ligjerata, shumë mungojnë.
E Albana, 24 vjeçare, menton se për shmangjen e përdorimit të substancave narkotike, ishte dashur që nxënësve në shkollat e mesme të futet cilën të paktën për një orë në javë në mënyrë që të vedisohen për pasojat që sjellin drogat.
Nuk mendoj që ka informata të mjaftueshme, ka shumë mungesë në shkollat mesme për vedisim, sidomos mas luftës për që ato edhe është tu numri trive që përdorin substanca narkotike, edhe është shumë të nevojshme, sidomos në të shta për me qeni një orë gjatë javës që t'jen t'informum.
E psikologët në vend kanë deklaruar se përdorimi i substancave narkotike sidomos të moshat e reja le pasoja shumë të mëdha. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Maqedonia nuk ka asnjë shans për ndërsim në NATO në samitin e Chicagos dhe fajtor kryesor për këtë është pushteti aktual i cili me politikat aktuale dëshmon se nuk ka për prioritet ndërsimin në strukturat euroatlantike. Kështu thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë kryetari i LSDM-s dhe ish presidenti i Maqedonisë Branko Crvenkovski. Ai veçtjera shflet edhe për kursin e veprimit të LSDM-s në raport me raportet ndëretnike, si dhe për mundësinë e unifikimit të opozitës. Korrespondenti Sufkadriu Sjellholsi.
Lideri i Lidhjes Socialdemokrate dhe Opozitës së Branko Crvenkovski thotë se Maqedonia nuk ka gjasa minimale që të arritë të marrë ftesë për antarësim në NATO në samitin e aleancës që do të mbahet gjatë muajit të maj në Chicago. Për këtë situatë, Crvenkovski akuzon pushtetin aktual, i cili sipas tij me veprimet e drejtanishme ka dëshmuar se prioriteti i saj nuk është integrimi i vendit në strukturat euroatlantike.
Ako i sledim informacijete koje što ste dostatni do javnost, ta samo tije gimame.
Nëse i përcjellim informacionet në opinion pasi vetëm ato i kemi, pastaj deklaratat e zyrtareve të NATO-s të sekretarit të përgjithshëm Rasmussen, pastaj ato të përfaqësuesve të Washingtonit zyrtar të zotit Philip Riker dhe të ambasadorit të Paul Wallers, por edhe deklarata tjera mund të konstatohet se hapësir për optimizëm nuk ka. Deklaroi Crvenkovski duke i quajtur kontraverze paralajmërimet e qeverisë, e cila sipas tij në një anë tenton që të relativizojë samitin e NATO-s dhe pritjet e qytetarëve kurse në anën tjetër paralajmëron ofensivë diplomatike duke shfrytëzuar vendimin e GND-s si argument kyç. Por edhe këtu ajo sipas kreut të LSDM-s ka dështuar nëse merren parasysh vendet në të cilën kanë qëndruar drejtuesit e qeverisë. Pra e gjithë kjo si pas e Crvenkovskit është edhe një dëshmice për këtë pushtet, NATO-ja nuk është prioritet. Si pas ti, përgjithsi për këtë mbanë dhe bashkimi demokratik për integrim, e cila në vazhdimësi para elektoratet e saj deklarohet se prioritet ka integrimet euroatlantike, e që në fakt është e kundër të si pas e Crvenkovskit. Por i pyetur se çfarë ofron në SDM-ja për zgjidhjen e kontestit shumë vjeçar të emrit me Greqin, a ju përgjigj.
Socialdemokratskjo sujës e opozicion apartja. Nije ginemame не најклучните, немаме никакви информации од тоа како се одвиваат преговорите.
ЛСДМ është parti opozitare dhe ne nuk kemi asnjë informacion për rjedhën e negociatave. Se kush e çka ka propozuar dhe jo vetëm ne, por askush që jashtë rrethit të ngushtë atyre që po udhëheqin negociatat, nuk do të mund të ofrojë zgjidhje konkrete, pasi kjo do të ishte tërësisht e papërgjithshme, jo serioze dhe madje do të thyeja dëmshme për interesat e shtetit. Është e vërtetë se ne mbështesim idenë për referendum që qytetarët e vendosin për zgjidhjen që mund të arrihet, por ne edhe këtu dallojmë nga pushteti se jemi të sinqertë dhe kërkojmë zgjidhje pasi integrimi mbetet prioritet për ne, e jo sikur pushteti i cili edhe çështjen e referendumit tenton të shfrytëzojë për të mos pasur zgjidhje, konsideron Crvenkovski. Gjatë kësaj periudhe të veprimit të saj opozitar, LSDM-ja ka ndryshuar edhe retorikën e saj. Për dalim nga e kaluara, paraqitjet e kësaj partie vlerësohen si radikale nga qarqe të ndryshme analitike. në veçanti kur kjo ka të bëj me raportet ndërtnike. Lesa dhe mëja së fundi ka kundërshtuar të gjitha projektet e qeveris për fshiradhat që ka të bëj me festimin zyrtar të 100 vjetorit e flamurit shqiptar, ndërsa më par ka kundërshtuar dhe mbylljen e rasteve të Hagës, akt ky që ishte përshëndetur edhe nga fakturi ndërkombëtar. Duke folur për këtë qendrim të LSDM-s, Cervenkovski u shpreh:
"Ne se rabot iza nikakvo menuaje na kursot, tuku o zavisno za toa."
Nuk bëhet fjalë për ndryshim të kurset e veprimit të LSDM-s, por ne kemi prezantuar qendrimet tona varësisht se për çka bëhet fjalë. Ne mbetemi në qendrimin se amnisti për krimet e luftës nuk mund dhe nuk guzon të ketë. Pra rastet e tilla duhet të kenë epilog gjyqësor, pasi atë që e ka bërë kjo qeveri është në kundërshtim edhe me parimet ndërkombëtare, thotë Cervenkovski. Lideri LSDM-së paralajmëron edhe unifikimin e opozitës për të parandaluar si shprehet politikat katastrofale të qeverisë aktuale. Ai thot se tani është momenti që kjo të ndodhë, ndërsa nuk o përjashton mundësinë që bllokut opozitar të bashkangjiten edhe partitë politike shqiptare të opozitës. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Përfaqësues nga më shumë se 60 shtete perëndimore dhe arabe kanë nisur bisedimet në Istanbul për të bërë presion Damasku që të pranojë planin OKB-s dhe të Ligës Arabe për Paqen në Siri. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton ka thënë se Assad i ka shkelur premtimet se do zbatojë planin e Ananit. Holcitjera nga ky takim ndjekim në kronikën në vazhdim. Sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se regjimi sirian duket të ketë shkelur premtimet për zbatimin e planit të paqes të propozuar nga i dërguari OKB-s dhe i Ligës Arabe Kofi Annan. Ajo në konferencën miqtë e Sirisë tha se Shtetet e Bashkuara po i ofrojnë pajisje komunikimi opozitës siriane, si dhe kërkojnë nga opozita që të zhvillojë një plan politik të veprimit.
There is a lot of progress being made in bringing the international community together. I think you'll see in the communique today.
Është bërë përparim i madh për të bërë bashkë komunitetin ndërkombëtar. Besoj se po e shihni këtu se po ndërmerran hapa konkret. Kjo bëhet për nderë dhe në kujtim të sakrificës së atyre që luftuan dhe vdiqën për lirinë, që është diçka për të cilën Shtetet e Bashkuara shprehin respektin e thellë. Por ende mbetet shumë punë për t'u bërë, por besoj se nga njoftimet që dalin nga ky takim, do të ketë presion më të madh ndaj regjimit dhe do të ketë ndihmë më të madhe për Këshillin Kombëtar Sirian. Do të ketë ndihmë më të madhe humanitare në mënyrë që populli brenda Sirisë ta marrë vesh se nuk është braktisë tha Clinton. Më herët, kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar që të mbështesë të drejtën e Sirisë për të vetëmbrojtur. Ai tha në hapje të konferencës se nëse Këshilli i Sigurimit i OKB-s përmbahet nga ndërmarrja e përgjegjësisë, komuniteti ndërkombëtar nuk ka rrugë tjetër posa të pranojë të drejtën e sirianëve për të vetëmbrojtur. Përfaqësues nga më shumë se 60 shtete perëndimore dhe arabe kanë nisur bisedimet në Istanbul për të bërë presion Damaskut që të pranojë planin e OKB-s dhe të Ligës Arabe për paqen në Siri. Kreu i Këshillit Opozitar Sirian Kombëtar Burhan Galiun i ka kërkuar komunitetin ndërkombëtar armatosjen e kryengritësve. Galiun po ashtu ka thënë se nuk pret që qeveria siriane e Bashar al-Asadit të përmbush marrëveshjet për zbatuar planin e paqes së Ananit. Ne mirëpresim planin e Ananit, sikurse që i kemi mirëpritur edhe planin e Ligës Arabe. Megjithatë, nuk ka dyshim, regjimi Asadit nuk do ta zbatoj planin, sikurse që nuk e ka zbatuar edhe më parë, tha Galiuni. Plani i Ligës Arabe dhe OKB-s bën thirrje për të dhënë fund luftimeve, për të nisur bisedimet në mes të qeverisë dhe opozitës, si dhe për të pasur një çasje për agjencitë ndërkombëtare. Konferenca e miqtë e Sirisë vjen në kohën kur Damasku ka shpallur fitore ndaj opozitës, por ka thënë se nuk do të tërheq tankët dhe trupat nga qytetet derisa jeta t'i kthehet normalitetit. Parambyllja sjellim tek ju edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Por i heton rastin arrestimit të dy policëve kosovar nga gjendarmeria serbe. Shqipëria dënon si që cilëson rrëmbimin e policëve kosovar. Miqtë e Sirisë njohin së përfaqësues të popullit Këshillin Kombëtar Sirian. Lideria e përndjekur e pro-demokracisë në Birmani sipas sondazheve të para ka fituar ulëse në parlament. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Për të njohur me më të rejat nga Kosova, rajoni dhe bota, juftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.